Tunin Radonii Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Radonii Sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8 meetirbaandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin kuwaardaan maantan jalqabna. Ardi guyyaan roobi mudda 23 bari ammoo 2015 kun ganna haaraa seenuuf garuu torbaan tokkootti nuuf qophii VOA sagantaa afaan Oromoo jechuu raadoonii fi televizyiiniin Washington DC irraa sanii dabarsuu jirtu ammaan tan jalqabna. Isanii musliimaatiin baga ganna 1490 dhaloota Nabii Muhammadiitiin isaan ga'e jenna. Guyyaa akkana kan abbootiin amantii musliimaa fakkeenya Nabii tahaa rakkata qarqaara waan dansa hojjedha waan dansa barsiisaa jedhanii dhaamatanii ansoraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisantuu Jubee Horaati. Mataan oduu loltoonni Iraaq ISISitti duula cimaa geggeessaa jiran.
Paartiin Medrek hiriira barattoota Oromiyaa dhiyoo irratti nama 86 lubbuu dhabee maqaa isaaniitii fi teessoo isaaniillee qabnaa jechuun dubbatanii warri wanjala akkana kan hojjate seeratti dhiyaatu jechuun gaafatu. Gaazexeessituun VOA Finfinnee jirtullee laf hiriiri barattoota Oromiyaatti jalqaba gincii hidhattee waan hiriira kan irratti waa odeeffattee deebite. Ogeessi seeraa waan hiriira barattoota irratti maan jedha? Qophii arsanii qopheessinu keessaa tokko oduutin jalqabna.
Loltoonni Iraaq magaalaa Raamdii bakka loltoonni ISIS deebisanii qabachuu yaalan itti cufanii jiran lola hamaa guyyaa lamaaf geggeessameen loltoonni garee addaa kafarra shororkeessummaan hoogganaman gara kellaa mootummaa Raamadii kan Konyaa Anbaar itti siquudhaan garee ISIS dura dhaabbatan loltoonni ISIS dhibbaan lakkaa'aman magaalattii keessa dahatanii jiru. Waraannis qalbiidhaan bilisaalee mootummaa to'achuuf jecha gara magaalattiitti siqee dhukaan ISISiin awwaalame adeemsa magaalattii walaba baasu boodatti harkise. Bilisaaleen mootummaa gadhiisamnaan garuu Raamadiin salphaatti walaboomuushee aangawoonni dubbataniiru. Seeratumtoota Biriteen keessaa tokko maaliif Yuunaayitid Isteetsi maatiiwwan musliimaa lammiiwwan Biriteen gara Kaaliforniyaatti akka hin malle akka ittis ta'aa gaafataniif muummicha ministeeraa Deevid Kaameeruuniif xalayaa barreessanii jiran. Waajjirri Kaameeruun biraa ibsi ba'e akka jedhutti muummichi ministeeraa aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi maatiin sun ayyaanaaf gara Diizniilaanditti akka hin malle Yuunaayitid Isteetsi ittis ta'aa gaaffii jedhu ilaalaa jiran. Miseensa paarlaamaa Biriteeniif bakka buutuun London kaaba gama bahaa Steella Creasy xalayaa Kaameeruuniif erganiin maatiin namoota 11 ijoollee 9 abbaaf obboleessa isaanii buufata xayyaara Gatwiken naagaan muddee 15 gara Yuunaayitid Isteetsitti imaluu akka hin dandeenye itti himame jedhan. Creasyn gaazexaa Biriteeniif akka ibsanitti maatiiwwan musliimaa lammiiwwan Biriteen hedduun sababa malee Yuunaayitid Isteetsi seenuu dhorkamaa jiraachuun kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Manni murtii Raashaa hoogganaa keellaa boba'aa Yookus Duraaniif mormituu pirezidantii Raashaa kan Vladimir Puutin Maayikel Khodorkovskii akka hidhamaniif ajaja hidhaa kan sadarkaa addunyaa baasee jira. Poolisiin Raashaa kan yeroo ammaa London keessa jiraatan Khodorkovskiin bulchaan magaalaa boba'aan badhaate kan Siberiyaa akka ajjeefaman ajajan jechuun himate. Khodorkovskiin immoo himannaa sana ni haalan. Caasaa uummataan har'a ergaa dabarsaniin himannaan kun hojii isaanii kan deeggarsa dimokiraasiif jecha irratti dhiyaatee jedhan. Khodorkovskiin erga bara 2013 qabee biyya alaa keessa jiraatu kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hidhattoonni garee islaamummaa namoota atoobisiidhaan kaleessa Naayiroobii irraa gara mandaraatti deemaa turan weeraruudhaan kiristaanota musliimotatti adda ba'anii akka kagaafatan ta'us musliimonni itti adda ba'uu didan. Gita isaanii kan kiristiyaanotaafis eegumsa godhan jiraattonni Naayiroobii haala uumameef deebii kennaniiru. Jiil Kireektu gabaasee Tigistutu dhiyeessa.
Wiixata darbe Keeniyaatti atoobisii Naayiroobiidhaa gara mandheeraa deemaa ture milishaa islaamummaa deeggaraa Al-Shabaab ta'uu hin oolle tokkoon dhukaasni itti banamee lubbuun nama lamaa darbeera. Namicha leella kana geechise kun islaamotaa fi kiristaanonni akka addaan fohaman gaafatullee islaamonni atoobisicha irra turan garuu walumaan dhumuu filatanii kiristaanotaaf fidahoo ta'aniiru. Islaamota kana keessa tokko tokko hijaaba isaanii kiristaanota kennuudhaan haleella irraa oolchuu isaanii namoonni bakka san jiran ragaa bahaniiru. Haleella kana laalchisee gabaasaan VOA Jiil Kireek Naayiroobii irraa namoota dubbiseera. Jiraataa magaalattii kan ta'e obbo Mahamud Mahamed akkana jedha.
And from now We the Muslims should be the forefront to fight terrorism. You don't need to kill a brother of mine or my teacher.
Sunir rajal kamne nuni muslima dula bi warra biye nagado wuje dane rati dulani itiga fatam fudanne itidulu mal. Obbole sabarsisa kiya fukanammo doktorinu wallanu mani fijjesani. Wanti jjesani finjertu. Namiru feti namantin gargar namma base amanti tokko fite hanam modis. Wujina kasisunini wuji dafanat yukanammo wujina mamuyoti muslimi wana kanahun waan akkana kana dhaabsisu male muslimi huji hamaamtu akkasi dhaabsiseen ammoo nama jabaa jenna wanti nufeen illeen takkanaati.
Jiraatan magaala Nairobi kun haleellan akkanaa islaamummaadhaan faalladha erga jedhee booda nabiyyuu Mohaammed namni hunduu akka obboleessa ofii bira dhaabbatu barsiises jedha. Dabalees amantiin islaamaa shororkeessitummaadhaan waan walitti isa fidu akka hin jirree fi amantichi nama nagahaa miidhuun akka balaaleffatu ibseera.
Burundiin loltoonni 1500 kagamtaan Afrikaa biyyatti sodaa wal waraansaatti seenuu malti jechuun gamasitti akka ergaman gaafate fudhatama dhabsiifte. Gumiin nageenya biyyoolessaa Burundii pirezidaant Pierre Nkurunziizaaf kaabinee isaanii guutummaan wixinee humnootiin sun akka ergaman gaafatu kaleessa fudhatama dhabsiisan. Guyyaa tokko dura immoo paarlaamaan Burundii kun akka humnootiin alaa biyyattii weeraranitti fudhatama kun jedhanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Aleen Niyaawimte humnootii naga eegumsaa gamasitti erguuf murteessuu dura mootummaa isaanii mariisisuu dhabuusaa qeeqan. Itti aanaa durataan koomishina gamtaa Afrikaa Erastaas Mooyenchaa kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gumiin nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa utuu murtii loltoota gamasitti bobba'u irraan ga'een dura yaada mootummaa Burundii dhaggeeffateera jedhan. Loltoonni Kaameeruun finxaaleyyii Boko Haraam kanneen dilbata darbe siviilota 70 galaafatan barbaada jiraachuu jiraattonni gandeen Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa beeksisaniiru. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti loltoonni sun kutaa Boornoo kan ganda kiraawaa Jimnii seenuudhaan loltoonni Boko Haraam eessa akka dhokatan gaafachuudhaan dhukaasuu jalqaban. Jiraattonni gandeen sanaa hedduun dhukaasa jalaa dheessan kanneen baqatan sun ennaa gandatti deebi'an reeffa namoota itti dhukaafamuun ajjeefamanii 70 ta'an arguu isaanii dubbatan. Manni murtii akka qoratu kan Ruwaandaaf uumame waggaa kana innaa cufamutti mootummoonni naannoo addunyaa shakkamtoota fixiinsa Ruwaandaa keessatti hirmaatan murtiitti dhiyeessuuf tattaaffii godhan akka saffisan gareen mirga namaa Human Rights Watch gaafateera. Gareen mirga namaa kun ibsa har'a baaseen akka tuqetti manni murtii seeraa yakka qoratu ka sadarkaa addunyaaf bu'uura buusee jira jedhee jira. Manni murtii kun bara 1994 gola naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaan hundeeffame oduu namaaf qabnu kanu.
Samaantaan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat voanews.com irratti erga teessan nu erga qophii teenya chifaan caqasa. Itti gaafatamtooti paartii Medrek hiriira Oromiyaa dhiyoo ta'an irratti nama 86 lubbuu dhabee jedhanii har'i gabaas baasan. Paartiin tun warra karaa nagaatiin wagaafatuu fi hojjetu fixuun ukkaamsuu na dhaabbattu. Warri seer malee nam fixee fi hojii wanjalaa hojjate seeratti dhiyaatu jechuun gaafata paartiin tun. Akka muummeen ministeera Itoophiyaa dhiyoo tana keessa jedhetti immoo warri uummata nagaa fixe humna badii paartii mormituutti itti gaafata. Paartii mormituu keessa jiranii hedduutti itti gaafata. Ibsa bahe irratti namoonni barreessaa paartii Medrek itti aanaa itti gaafatama Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Gabruu Gabra Maariyaam waa gaafate kunoo.
Obbo Gabruu, arra gamtaan paartiin keessan keessa jiru Medrek ibsa baasee jira haala Oromiyaa keessaa irratti. Mee qabiyyee ibsa sanaa nutti himaa?
Egaa qabiyyeen ibsa kanaati heeraa fi seera biyyattii kana faayidaa dhoowwanii namoota karaa nagaatiin hiriira ba'an humnaan reebuun, ajjeesuun, biyyaa ari'uun, mana dhaatti galchuun akka dafee dhaabbatu, namoonni immoo nama ajjeechaa kanarratti wanjala kanarratti hirmaatan gahee kan qaban mana murtiitti dhiyaatanii akka adabaman, ajjeesuun sirrii miti hatattamaan akka dhaabbatu kan jedhudha. Maaliif amma namni dhumaa jira? Oromiyaa keessatti haa fakkaatu malee sochiin kunii fi hiriirri kuni siyaasa yeroo kanaa biyya kana keessa jiru irraa maddee kana deemu waan ta'eefi ibsi nuti baafne kuni akkuma biyyaatti waan baay'ee kan tuttuquudha. Namoonni Oromiyaa keessatti magaalaawwan adda addaa, aanolee adda addaa akkasumattis immoo yuunivarsiitota adda addaa keessatti hiriira nagaa ba'an dhukaasni itti ka'ee waraanni biyyaa itti ba'ee namoota reebuun sirrimiti kan jedhu namoota du'aniif isin gaddina kan jedhudha. Gabaasa nuti qabnu namoonni 80 ol du'aniiru. Maqaan isaanii tartiibaan nu harka jira. Gaazexessoota ibsa kana duukaa bu'uudhaaf dhufanitti kennineerra.
Walumaa galatti amma gabaasaan paartiin keessan qabu maaltu ta'aa jira Oromiyaa keessatti?
Oromiyaa keessatti wanta deemaa jiru namoota ajjeesuu, namoota hidhuu, namoota mana isaanii naannaanii galgala fattashuu, nama mirkanaasaa jiru. Namni 1,500 ol kan godda'aman jiru jechuun uleedhaan reebamanii dhalli isaanii kan caccabe. Aanaa Awwadaay Duwwaa keessatti namoonni 920 jedhame Harargee lixaatti. Arsiin akkasii, Wallagga akkasii, Shawaa lixaa keessatti Giincuu, Jalduu, Gindabarat, Shawaa Kibbaa keessatti Walisoo. Iddoo hundumattuu ammasaa kanatu jira. Namoonni gara 3,500 ol kan ta'an amma 4,000 mana hidhaatti kan nam'an jiru. Namoonni 300 ol iddoon isaan gahan hin beekamu. Giincii keessatti immoo kan nama dinqu manni hidhaa hanqateet namoota alatti dallaa poolisii keessatti. Qorra biyya kanaa yeroo kana jiru keessayyi bulaa jiru namoonni. Kana keessayyi jirraa baadiyyaa keessa naannaaniitti namoota hidhu. Kaadhimtoota keenya filannoo darbeef kaadhimaa ta'anii dhihaatan mana hidhaatti naqaniitti dirreebu. Kanaafuu akkaaf garan qabu wanti jiru har'a.
Gama mootummaati yoo mallattoon maaltu mul'ata? Maaliif aangawoonni mootummaa yeroo adda addaatti miidiyaadhaan akka dubbatanitti dhimma maaster pilaanii kan mormiin kun irraa jalqabe ilaalchisee ammaa booda utuu mari'atamiin hojiirra ooluu dhimma kana karaa nagaa karaa marii furuun ni danda'ama jechuudhaan dubbataa turan. Pireezidaantii Oromiyaatii fi ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa dabalatee jechuudha. Gama mootummaatiin waan mul'atu jira. Haasaan haasa'ame jira.
Eenyumtuu beekuu qabu nutis kan beeknu. Awaajiin tokko naa bahu awaajiidhaan kaafneerra jetta malee afaaniin dubbatte isa sobanii uummata gowwoomsuudha odeessan kanayyi hin fudhanne nuti. Kanaan duras jedhaniiru. Garuu ennaa kana jedhan akkuma maskaramii darbe keessa hatattamaan caffee Oromiyaa waamanii awaajii baasan ammas hatattamaan extra ordinary session isa jedhamu afaan faranjiiti. Isa waamanii kaafneerra awaajii kana jechuu qabu malee. Ibsa kennuudhaan nama mooksuun dura hafe. Uummanni mooksaa kana qaata isaan irratti bare waan isaan godhan. Asiin dhaabne irra jedhu karaa biraa immoo eeggadduma tasaasii bultii 5 beeksisa baasu gaazexaa Addis Zaman kana irratti namoota biiroo sanaaf barbaannaa jedhanii Addis Ababaa Zuraan Limaat tasaasar lataqwaqwaama cufat beet namoota barbaannaa jedhanii of harkaayyaan qabame kunooti. Isa kamiyya gaanu mooksuu yaalu. Karaa mootummaa wanti fudhatame hin jiru. Wanti fudhatamaa jiru karaa mootummaa nama hidhu, nama ari'u, nama barbaadu, namoonni hin beekamne, nama mana hidhaatii baasanii eessaan akka ga'an hin beeknu kana argina malee ibidda kana dhaamsuu yookiin qabbaneessuuf qabatamaan gaaffii uummataa wanti deebisu, wanti ta'aa jiru, wanti argine, wanti dhageenyus hin jiru.
Gama mormii uummataatiin hoo maal argitu amma mormiin kun dhaabbateera jechuun ni danda'ama? Maalti jira?
Dhaabbateera jechuun akkamitti danda'ama boo namoo biyyi beennaa kan taatu ollaanumti tokko illee naa waa ta'e namoota dhimmisnu ilaalu waamte mari'achiifta. Kuni wanti ta'aa hin jirree fi amma bahanii ifaaf ifatti kunoo awaajii kanaan kaafneerra jedhanitti rakkisaadha. Ijoollee OPDO mootummaa kana wajjiniin hojjetaa jiran uummanni isin tokkoof 5 walitti guduunfine jettan kunoo galaana ta'etti isinitti ka'e dhaabbadhaatii waan uummanni jedhu dhaggeeffadhaa ilaalaa. Irreedhaan adeemuun biyya eessumaanuu hin geenye. Mootummaan federaalaas ijoolleen Oromoo federaala keessa jirtanis taatee ijoolleen Kibbaa ijoolleen Tigree eenyumtu biyyattii kanaaf nagaa yaaddoo ta'e taa'aatii wal gaafadha. Furmaanni rakkoo kanaa kanaaf kana duwwaadha. Isa jedhu dabarsuu barbaada. Galatooma.
Obbo Gabruu Gabra Maariyaam ittaanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo akkasumas barreessaa gamtaa Madrak ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Anis baay'een isin galatoomfadha. Fayyaana ta'a.
Qophii hiittaantu dabarra hiriirumaa ol fakkaatuun hiriir barattoota manneen barnoota Oromiyaa maaster pilaanii falmuu fi jalqaban akka gabaas gargara argannetti eegii jalqaban jedhamatti deemuu jira. Gaazexeessituun VOA Maartii Vander Wolf ta finfinnee jirtu leeni lafqara hiriiritti jalqabe keessa gincidhatte waan jira odeeffatte oduun ergite. Ginciin finfinnee irraa gara kiiloomeetirii 80 fagaatte. Akka Martin jettutti manneen daldalaa cufaa jiran manneen barnootaalleen dhiyootan banaman. Akka Martin jettutti karaa gugurdaa irraa poolisiitti mumullata. Akka gaazexeessaa tahaniitiin nama wagaafachuufillee qota lafaa yookaan ammoo moggaatti bahan malee bahanii wal odeeffatan malee akka fedhanitti hin taatu. Namni waa dubbatulleeni ufdossaa ufir qiqqilachaa dubbata. Intalti tuun mana nyaataa keessa hojjatte. Mana nyaataa banamee jennullee xiqqaatullee banamee jennullee lafti ammallee hin qabbanoofnee jechuun itti himte. Inuma taatillee jechuu dandeen taatullee namni akka qaraa kaan hedduu miti. Maan jennaan saatii tanatti bahaa saatii tanatti galaa jechuu baatanilleen ijoollee kaa'ima galgala alatti arganii jennaan hidhaatti isaan eegataa jette. Uummata gincii torbaan dabrellee nama dhiyoollee irra ajjeesan jedhan sadeen awwaalachuuf baanaan hiriiratti dabre. Jiraattotii gincii karoorii maaster pilaanii Finfinneetiif baasan seer malee ba'e Oromoo irraa lafa fudhata aadaaf seenaa Oromoo balleessaa jechuun morman. Abbaan suuqii ka Martin dubbifteleen ka dhibiin ammoo warri maaster pilaanii baanan kana baase warri lafirraa fudhatam sunin maan akka ta'uu fi jireenni isaanii maan akka ta'u hin hubanne yookaan hin beennee fi jette. Kanaafuyyuu faayidaa homaatu irraan argannu jedhu.
Izaa laa jedhamoo maalan indanasuu lamanuu irraa yaalchaalkubbat maalan.
Wanni akkaan akka warra jiraachuu hin dandeenyee fi uummati investorii alaa dhufu irraa lafirraa fudhatan kana uummati irraa faayidaa hin argatu. Warree laftee hin fudhate hojii nama hojjechiifatu guyyaatti doolaarii 1.50 namaa baase sunin ammoo homaayyuu keessa namaan jirtu jedha. Obbo Baqqalee Garbaa itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo keessa tokko bulchootii Itoophiyaa takkumaayyuu Oromoo akka namaatti il walqixxeetiin ilaalle hamaan akka mootummaa amma hin jiru jechuun Maartinitti.
The ruling classes usually they think that Oromo is a threat.
Akka ni jedhu warri nama bulchu kun Oromoon akka waan doorsisu yookaan akka mootummaa fuudhu balaa taateetti ilaalan guyyaa tokko nurra facaanii jedhanii akkaan doorsisuu jiran. Fakkeenyaaf waraana keessa humni hin qabnu itti gaafatamtooti waraana cuftiin iyyuu gosi dhibii jedhu. Paartiin obbo Baqqalee Faati hiriir dhiyootana irratti. Akkuma reefullee jennee gara nama 80 caalaatti lubbuu dhabee jechuun dubbatan miseensoota paartii isaanii keessallee hedduun akka hidhaman dubbatan. Dhaabbileen mirga ilmaan namaatiif falman akka Human Rights Watch faani mootummaan Itoophiyaa nama barattoota kana karaa nagaatiin rakkoo himachuuf hiriira bahan barattoota karaa nagaatiin hiriira himachuuf rakkoo hiriira barachuuf ba'an kana mootummaan humnaan itti dhufee jechuun gabaas gargaraa baasaa turan. Ammaan tan caqasuu jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee eegee jalqabne fixachuuf yaa'u jirra garuu daqiiqaa 11 nu hafe qophiittaantu dabarra. Ogeeyyoota seeraa waan hiriira barattoota Oromiyaa irratti maan jedhan jalanneen barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee ka duriitii fi amma immoo ogumum kanaan Awustiraaliyaa Meelboorn keessa ka hojjetu Dr. Tsaggaayee Araarsaa qophiisiin irratti keessummaa galchitee dubbattee jira. Migira qophiisiisan dabarsa.
Hiriira nagaa ga'uun mirga namummaa ta'ee ilaallama. Biyyoolee adda addaa keessatti seera heera mootummaa biyyoolee keessatti akka mirga namummaa ta'ee kan beekamudha. Uummanni tokko mirga isaa ibsachuuf, yaada isaa ibsachuuf, yaada siyaasa isaa ibsachuuf kan ittiin fayyadamu haalli tokko hiriira nagaa ba'uudhaan kan ta'e akka ta'e kan beekamudha. Kuni seera Itoophiyaatti, akkaataa seera mootummaa naannoo Oromiyaattis mirga seeraan beekamee eeyyamameedha. Uummanni tokko mirga kanaan fayyadamee yaada isaa ibsachuudhaaf yaada mootummaan akka poolisiitti akka seeraatti baasee implement gochuudhaaf yaalu kanas mormuudhaafis kan ittiin fayyadamanii kungaa homaa yakkas miti shororkeessus miti kuni akkuma seeratitti kan deemu qabu.
Gaaffii kana kan kaasee fi obbo Tsaggaayee aangawoonni mootummaa Itoophiyaa hiriira ijoollee kana humnootii shororkeessummaatti ramadamantu duuba jiraa jedhu. Shororkeessummaa jechuudhaaf ulaagaansaa maayin?
Shororkeessuun uummata nagaadhaan jiraatu, uummata siyaasaf wal dorgommii waraanaa keessa kan hin jirre akka daa'imoota amma mana barumsaatitti hiriira ba'an, barattoota yuunivarsiitii irratti hiriira ba'an kana, akka qotee buloota jiraattota baadiyyaa hiriira kanaaf gadi ba'an kana isaan mormitoota miti warra siyaasa beeku miti ummata nagaadhaan jiraatu ummata mirga isaadhaan fayyadamee mirga isaa gaafachuuf gadi ba'e kana akka sodaatee akka mirga isaa ittiin hin fayyadamne kan godhu wanta hamaa tokko gochuun sun shororkeessudha. Kun maalirraa ka'a? Namni tokko yookaan immoo gareen tokko yookaan immoo ummanni tokko mootummaan tokko siyaasa irraa ka'ee siyaasa isaan akka hubatamu barbaadan irraa ka'anii ummata tokko yoo ajjeessan nama nagaa tokko daa'ima fa'a nama waldorgommii keessa hin jirre nama siyaasa hin beekne barattoota fa'a nama siviiliyaan ta'e nama waraana irra hin jirre kana yoo ajjeefte yookiin immoo yoo waa itti dhukaaftee akka sodaatan goote santu shororkeessudha. Sodaa uumudha. Sodaa uumuun kun immoo kan ka'e maalirraa aayidiyoolojii ati qabdurraa kaatee akka mootummaan tokko yookiin ummanni tokko qabxii siyaasaan ati argachuu barbaaddu sana akka siif hubatu akka si beeku akka garee siyaasaa tokkotti akka rekognaayiz si godhu yoo barbaaddu sodaa itti uumta. Sodaa kan itti uumtu nama si wajjin mormu sana ajjeesuudhaan miti. Nama waama tokko keessa hin jirre nama barumsa isaa barataa jiru nama jiruusaa jiraachaa jiru nama daldala fa'a hojjetu kana kana ajjeesuudhaan yookiin immoo sodaa itti uumuudhaan akka hin sochoofne akka bakka bakkee deemee jiruusaa hin jiraanne gochuun sanatu shororkeessudha.
Akka seeraaf heera Itoophiyaatti akka seera addunyaattis hiriirri mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamu shororkaadha kan jechisiisu of keessaa qabaa?
Amma ijoolleen biyyaa kuni. Kan mormani master pilaanii fi isaan walqabatee seera Oromiyaan baase kana kan morman immoo qotee bultoota Finfinnee godina san keessa jiraataniif mirga isaanii cabsaa mirga mootummaa naannoo Oromiyaa heera mootummaa Itoophiyaa keessatti beekamu keeyyata 49 kan jedhamu san isa faa balleessaa kuni nurraa ka'uu qabaa kanaaf mormina jedhanii dhaadhannoon isaanitti fayyadaman dinnee jedha for example. Dinnee jechuun eenyuyyuu sodaachisuu eenyurrattu sodaa uumuudhaaf kan ka'anii miti. Mirguma isaanii gaafatanii pilaaniin kun haanurraa dhaabbatu Oromiyaan hin gurguramtu lafti keenya lafee keenya kana kana jechaa sirbaanis kadhaadhannootittis ba'anii morman. Kun eenyurrattuyyuu mootummaa haa ta'u uummata biraa haa ta'u uummata Oromoo haa ta'u uummata Oromoo hin taane Oromiyaa keessa jiraatu haa ta'u namni tokkoyyuu hiriira kanaan akka sodaatu kan godhame hin jiru jedheen yaadaa kun immoo dhugaa natti fakkaata akka wannaa nama hundaatittu. Kanaaf wanti isaan godhan wanti tokko seeraa ala kan ta'e yakka kan ta'e dhiisitii shororkeessu kan ta'e iyyuu of keessaa hin qabu.
Mootummaan akka ragaatti waan kaa'atu keessaa qabeenyi barbadaa'eera badiisi ga'eera lubbuun poolisoota dhabameera jedhu kanaaf shororkeessaadha jechuu barbaadu maal jettu isin ija seeraan yeroo laaltan.
Lakkii ani shororkeessu natti fakkaatu normalii hiriirri nagaa bahamu uummanni tokko kan barbaadu wanti tokko akka mootummaan isaan dhaggeeffatu akka himata isaanii isaan irraa fudhatee dhaggeeffatu barbaadu. Wanti uumame gidduu kana keessatti amma maalinni yoo hiriira ba'anii mootummaan kan godhe waraana itti erge. Waraanni kun immoo deemee hin teenye akkanumaan hin lolee ijoolleen immoo ofirraa ittisuu barbaadde egaa. Ofirraa ittisuun kun waan baay'ee fida. Akka waraanni ittiin dhufne karaa cufanii karaa qotanii bakka bakkeetti makiinota garatiin darban fa'a kan mootummaa kan fakkaatu akkanaa kana godhanii jiru. Kana yoo godhaniyyuu. Sodaachisuuf odoo hin taane waraana kasanirraa of ittisuuf jedhaniiti malee eenyuyyuu sodaachisuuf miti yakka ta'uu danda'a. Shororkeessuu garuu akkamittuyyuu hin ta'u.
Hiriirtoota yakka hojjetan jedhaman seerratti amitti ilaala.
Yakkichuyyuu mana murtiitti fudhatamee ragaan itti ba'ee haalli inni itti raawwatame ilaallame akkaataan bilisa ba'an hin jira. Garuu kun yoo badee wanti ta'u yakka malee. Shororkeessuu ta'uu hin danda'u jedheen yaadaan.
Mootummoonni Afrikaa baay'een dhimmootii tochii biyya isaanii keessatti ka'u shororkeessummaatti hidhuu yaalu maaliif isinitti fakkaata?
Kuni addunyaa guutuu irraa amma baratameera egaa September 11th balaa Ameerikaa Niyoorkitti geessan irraa jalqabee mootummoonni biyyoolee adda addaa seera shororkeessuu ofirraa ittisaniin baafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaas kaataa sanumatti seera tokko baafateera. Garuu mootummoonni Afrikaa keessa jiran mootummoonni biyyoolee guddachaa jiran kana keessa kan jiran demokraasiin waan baay'een dagaagniif biyyoolee san keessatti waan isaan godhan mormitoota siyaasaa akka diinaatti waan ilaalaniif diina isaanii balleessuudhaaf seera kanaan ittiin fayyadaman. Seera kanaan yakka irratti murteessanii siyaasa keessaa baasu. Hiriira ba'uu fa'a, waa babarreessuu fa'a, yaada ofii ibsuu fa'a, dhaaba wayii ijaarratanii mootummaa mormuu kana fa'a. Kana kana hunda walitti qabanii akka shororkeessuu godhanii siyaasni biyya sanii qabu cufanii aangoo isaanii ofitti qabatanii akka mormituun cimtee kaatee aangoo isaanii irraan fudhanne seera kanaan ittiin fayyadamu. Miidiyaan mootummaa kanuma fudhatanii uummata akkanatti barsiisu uummannis akka sodaatee akka mootummaa hin mormine akka mirgasaa ittiin hin fayyadamne godhu. Kun gaa maal jechuudha? Eenyutu shororkeessaa jira jechuudha amma it's the government. Mootummootatu ittiin fayyadamaa jira. Mootummootatu uummata ittiin shororkeessaa jiru jechuudha.
Akka dhaga'ametti egaa fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa irraa ibsi adda addaa yeroo kennamu amma dhiheenya kana hiriiruma isa jedhamu kanayyuu seexanatti fakkeessu ture agaanintii jedhaniif haa dubbatan. Isa kana ija seeraan akkamitti ilaaltu? Haasaan afaan rakkinaan qabu?
Akka seeraatti garuu kun gaa uummata arrabsuudha. Kabaja uummata tokkoof namichi akkas jedhe sun qabu ibsa. Namni akkanaa odoo biyya seeraan jiraatu ta'e biyya dimokiraasiin itti keessatti dagaage ta'e namni akkanaa akka nama mootummaatti yaaduma ofii isaatiitii miti. Inni yaada mootummaati jedhamee ilaallama. Kanaaf namni akkanaa gadi ba'ee dhiifama gaafatee akka mootummaatti mootimmichi immoo namicha san aangoo inni qabu irraa kaasutu irra jira ture. Eega kun hin taane egaa maal godhu yoo biyyattiin biyya seeraa taate immoo namooliin paartiileen uummata Oromoo mootummaa naannoo bulchiinsa Oromiyaa dhaaf dhaabbatanii mana murtiisitti kana akka arrabsoo akka uummata maqaa balleessuu qabatanii akka adabamu gochuu danda'u ture. Garuu biyya keenyatti kun haalli seerrichi itti jiru haalli mammootiin murtii itti hojjetan kun danda'ama jedhee ani baay'ee abdii hin qabu.
Qophii kana mariitaan hin fixanne borillee itti deebinaa jetti jalannee galateeffata waan hafeetti dabarra. Kopiteen fixachaa yaa'u jira. Yaad qabdan nu barreessa nu bilbila yaad qabdan waan hedduurraan nu barreessuu dandeettan iimeelii keenyarraallee feesbuukii keenyarraallee ni dandeettan. Feesbuukiin keenya horn@voanews.com yoo afaan Oromoon barreessitan Ingiliffaan barreessitan illee ergaan teessan nu geetti. Kam kaaniin ammoo maqaan feesbuukii keenya feesbuukii afaan Oromoo jechuu afaan Oromoo @voanews.com akka Ingiliffaatiin yooyyuu barreessitan jechuu yaadi keessan waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabsiisa. Kanaafuu nu barreessa nu bilbilaa jenna qophiilee teenya wixata haga jimaataatti qabnu sanuun beettani gaafa wixata qophii ispoortii faa qabaanna guyyaa marsa intarneetii kennallee hirrisanii kenna. Akkana jecha egaa waan hafeetti dabarra akkuma jalqabirrallee jenne har'aa guyyaan dhaloota Nabi Mohaammediiti. Ganni 1490 guyyaa akkana kanatti abbootiin amantii akka namii abbootiin amantii yookaan ummati musliimaallee taanaan namii hedduun akkuma fakkeenya Nabi Mohaammed ta'aniitiin rakkataa qarqaaraa waan hedduu tolchan kan akkana kan irratti wal gorsu mee manzuma kan hirrisanii kenna gam kennaani kan caqasaa jenna qophiin teenumatti.
وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعمة سندر قلت عيساتي قلوك انجر الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوى لواسى به تابع تمره جرى ديم كرامة فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارونك تربي سنقلتي فدا يادك يسمى نفقر كارسي فدا
منزوما كان اتدابنا قم كينا نقوبي تين تاردا ثانو ما انفتنا نقا كيس نوبلا قوبي بوريتين ولا قرر منزوما كان اندوبة تمو ساقن تفانا مارا تتفوفا اتشين دو اتشي تمو كان مجاكا ساجيشا نقا انبولين
انسوما نفدادا اها جان كينا قدادا ميباكا نوغهي على نبيك وخير خلق الله لا شريك لكا كيما لوانجرو موتي موتو واني عزيزي عجبارو يا كنبرين كامو أركو مكيجرو أبا فيدي شومي أبا فيدي شارو قوفتا جبسي قايو كلو كرقارو نيار قوندا وام مخلوق نتجرو Jara kara hakir ti wal gargaru kambati ladi ke akir gadi jaru amasni ve gagan jali narajiru jara ke di ke bati lai jaru e jumani lala injar jaru naru namani ka jelje anyu tu jiru namani jali se